وما الفراق الله لا يعود.
Piblit linnat.
Tere head kuulajad. Stuudios on Imbi Herm ja Margit Prantsus ja Selle saatesarja nimi on Piibli linnad. Püüame lugeda piiblist ja vaadata uurida ajaloost, mida on huvitavat räägitud nende linnade kohta, mida me piiblist leiame. Ja möödunud saates oli juttu Haaranist. Haaran jääb tegelikult siis tõotatud maa piiridest välja, asub põhja pool, aga siiski on see piiblis olnud oma olulisel kohal ja tänases saates hakkame liikuma koos Aabramiga, kellest sai Aabraham, kui tema asus teele Haaranist tõotatud maa poole.
Ja eelmisel korral me vist ka seda juba lugesime või ütlesime, et kui Aabram hakkas minema välja Haaranist, siis ta läks läbi Karkemise, Hamati, Damaskuse, Seekemi, see on juba pühamaa pinnal, kui ta jõudis sinna. Nii et sellel teekonnal ta läbis need kolm linna, kindlasti oli seal tee peal veel rohkem punkte, aga täna tahaks võib-olla korraks siis peatuda Karkemises ja Hamatis. Damaskus on meile kõigile loomulikult kõige rohkem tuntud neist, aga ma arvan, et me selle juurde tuleme ükskord hiljem tagasi, sest Damaskusega on seotud ka Uue Testamendi sündmusi palju ja et praegu lihtsalt võtame teadmiseks, et Aabram ka sellest linnast möödus. Et kui Margit, sa ütlesid ka, et see Haarangi jäi välja tõotatud maa piiridest samamoodi siis Karkemis, kõik Karkemis, ma ei tea täpselt, öeldakse nii või teisiti, ja Hamat, nad ei ole ka päris püha maa või tõotatud maa piiride sees, aga kui ma nendest linnadest mõtlesin ja vaatasin mõningaid selliseid andmeid ja kui palju neid piiblis nimetatakse, neid mõlemaid on piiblis nimetatud, Karkemist kolmel korral, põhiliselt Hamatist, seal on 10 korda, ütleb Vana Testament, Hamati tee lahkmest või Hamati tee lahkmeni nimetab paika, mis on nagu Hamati tee lahe, kus juures teistes keeltes ei ole seal tee lahe, vaid on pigem sissepääs või kuru, et inglise keel ütleb entrance ja vene keeles ei olegi seal tihti tõlget või siis on vhod ja noh, ma vaatan itaalia keelt näiteks seal on täitsa kuru nagu, et mis asi ta täpselt siis on, et tee lahe meile jätab mulje, et sealt lähevad kaks teed laiali, üks läheb ühele poole teine teisele, aga see ilmselt on siiski see sissepääs mingisugusele teistsugusele alale.
See oleks nii huvitav Hamati kohta pisut teada saada esiteks, et kuna piiblis on seda mainitud ja esile toodud just sellena, et tema nagu see strateegilise tähtsuse poolest siis, aga mina mõtlen sellele igakord siis, kui ma kusagil tualettruumis hakkan kraani keerama, kuhu peal on kirjutatud Hamat, sest tuleb välja, et üks segisti firma on selle nimega ja siis ma mõtlen, et vaata kui huvitav, siit kraanist mul tuleb praegu vett, tegelikult nagu kahest kohast ehk külmaveetorust ja kuumaveetorust ja siis üks Hamat on, mis siis selle nagu segab ära ja mulle tuleb siis täpselt sobiliku temperatuuriga vesi. See oli nüüd muidugi väga asjasse puutumatu, aga lihtsalt see nimi Hamat on mulle, ma alati hakkan mõtlema selle piibli Hamati tee lahkmele, kui ma näen selle firma segistit kusagil ruumis.
Ja mina mõtlen jälle sellele sõna peale tee lahe, nagu noh, eesti keeles kasutatakse seda sõna, ma ei tea, mis ajast niimoodi on hakatud tõlkima, ma muidugi ei vaadanud rohkem keeli kui need, mis ma nimetasin, et kuidas teda on tõlgitud, aga mis veesse puutub, siis on olemas ju ka vee lahe, ja see on tõesti midagi niisugust, kus mingid veed lähevad erinevatesse voolusängidesse või midagi taolist, aga see hamat on tähtis loomulikult ka selle poolest, et väga mitmel puhul ta tähistab selle püha maa põhjapiiri. Aga ma kõigepealt alustaksin siis karkemisest, sest tegelikult linnana oli see nagu suurem ja omal ajal omas võibolla rohkem tähtsust kui hamat. Ta oli ka Haaranile lähemal, sinna oli võibolla mingi paarsada kilomeetrit Abramil ja tema kaaslastel minna. Ja see sõna isenesest tähendab, on võimalik, et kindlust pakutakse niimoodi ja pakutakse ka, et keemose kindlust, keemose, aga ma ei tea täpselt, kas see nii on, sest keemos me teame piiblist oli Moabide. Jumal ja Moabimaa jääb sealt siiski natuke eemale, aga no see selleks. Igatahes oli see küllalt vana linn Põhja-Süürias ja ta asus Eufrati jõe vasakul kaldal. Nii et ta oli ka Eufrati äärne linn ja seda nimetatakse näiteks seoses Jeremia prohvet oma raamatu 46. peatükis märgib näiteks karkemist ühe ajalooliselt küllalt olulise sündmuse tõttu, aga ta ütleb niimoodi, et selles raamatus Jeremial on ennustusi rahvaste kohta ja mis nendest rahvastest hakkab saama ja seal seisavad siis sõnad Egiptuse kohta. Egiptuse kuninga Vaarao Neko sõjaväe kohta, kes oli Frati jõe ääres Karkemises, keda Paabeli kuningas Nebukadnetsar lõi Juuda kuninga Joojakimi Joosia poja 4. aastal. See tähendab, et Egiptuse Vaarao Neko on meile piiblist tuttav. Nii Joosia kui Joojakim on meile piiblist tuttavad. Ja üldse, mida ma siis mõtlesin ka nende linnade kohta, et me oleme, kui me oleme keskendunud pühale maale küll, aga terve ajaloo jooksul on püha maa sündmusi mõjutanud kõik need asjad, mis on ümber kaudu. Ja kuidas on maailma suuri jõudude tasakaal olnud, see on väga mõjutanud. Ja Karkemis on just nimelt üks selliseid punkte, kus toimus ajaloolaste hinnangul ka üks murranguline lahing ja see oli just Egiptuse Vaarao ja Paabeli kuninga Nebukadnetsari vahel, kus siis Nebukadnetsar sai võidu, nagu siin Jeremia ka kirjutab sellest oma ennustustes. Ja Egiptuse hiilgus nagu hakkas kahanema ja Paabeli oma tõusma. Ja tegelikult oli Karkemis Nebukadnetsarile siis hea platstarm, et minna sealt edasi. Sest senimaani ta kuulus Assüüriale üldse, kui ma natukene tagasi vaatan selle Karkemise peale, et ta on siis praeguses mõistes, ta on Türgi ja Süüria piiril ja ta oli tähtis kaubalinn sellepärast, et seal oli Eufrati jõe ületuskoht ja see oli väga oluline, Eufrat on suur jõgi ja selliseid koolme kohti, kus nendel karavanidel oleks võimalik üle minna, ei ole just eriti palju ja Karkemis oli üks sellistest ja ta sai ka tulu pika peale sellest, et võttes maksu. Loomulikult ja selle tõttu muutus jõukaks ja et karavanid siis liikusid seal nii Süüria poole kui Mesopotaamia, Anatoolia vahel ja kaugemalegi. Nii et Karkemis oli selles mõttes tähtsal kohal ja teda rajati või sinna asuti elama ilmselt juba küllalt ammu pakutakse, et 7000 aastat enne Kristust. Ja need ajad on muidugi sellised, et meie, kui me mõtleme võibolla, et kui pikk see maailma ajalugu üldse on, et siis ei pruugi neid võtta. Nii tõepähe, aga see näitab lihtsalt, et ta oli küllalt ammu olemas ja selle vanusega on määratud ka esemeid, mis sealt on leitud. Aga siis on huvitav veel, et sealt hilisemastest kaavanditest on leitud keraamikat, mis oli muidu tüüpiline sumerilinnadele, millest me siin rääkisime Urrist ja Urukist. See tähendab, et suur Eufrati jõgi ta ühendas need mõlemad piirkonda. Et täitsa selge, et kaubavahetus toimus ja see on just see periood, kus see sumerilinnu Urukk, millest me rääkisime, mis sai suureks keskuseks, et selle keraamikat leiti väga laialt alalt. ühesõnaga, et nad olid oma vahel ühendatud, seega, et noh, kui Haaran sealt ei olnudki väga kaugel, et nüüd see Aabrami perekond, tema isa läks just sinna, et see ei olnud niimoodi, et see oleks täitsa mingi tundmatu maaäär, võibolla me kujutame ette, et sellel ajal inimesed ei teadnud eriti midagi. Muidugi neil ei olnud võimalik niimoodi internetist järgi vaadata, kus miski on. Nii et Karkemis oli siis küllalt vana linn. Ja seal on tehtud väljakaevamisi ja just nendest paleedest, mis seal on olnud, on siis tulnud välja mingeid dokumentide katkeid, mis näitavad just sealseid vallutusi. Tähendab, kui Assüüria selle oma võimu alla sai, sellepärast, et alguses on ka Karkemis olnud Hetiidi riigi mõjualas. Aga sellel ajal, kui need, see riik jälle hakkas oma tähtsust kaotama või jõudu kaotama, siis selle ala vallutasid assüürlased. Ja ajaloolased arvasid koguni või arvavad, et Assüüria valitsejal Sargonil, kes on meile ka tuttav nimi, oli koguni idee teha sellest Karkemisest oma läänepoolne pealinn. Sellepärast Assüüria oli tõesti esimene niisugune väga suur ja väga sõjakas jõud. Egiptus oli ka väga suur jõud. Aga kui me vaatame Pühamaa seisukohalt, siis kuigi Egiptus valitses teatud ajal, ütleme selle Karkemisi lahinguni, ta oli ka nagu suur jõud või suurim jõud seal, siis niimoodi nagu Assüüria ja Babylonia tulid vallutama seda piirkonda, ei ole Egiptus tulnud. Ja me saame ka siis aru, et Jeremia hoiatab ju oma rahvast, et ärge minge Egiptusesse, praegu tuleb see ja alistuge talle, muidu kui te Egiptusesse lähete, siis te hävite, nad ikka lähevad, me teame, eks ole. Ja miks ma sellest räägin, on just see, et kui me praegu see aja maailma vaatame, ma ei taha üldse mitte midagi selle kohta öelda, ma ei suuda sellest aru saada, aga kogu aeg on maailmas see, et kes on need suur jõud ja mis toimub ümber Iisraeli, mis toimub ja see mõjutab ka Iisraeli ja see mõjutab ka sealset rahvast, mis otsuseid nad vastu võtavad, kas me nüüd põgeneme, kas me kiiretel ratsutel tahate põgeneda, nagu Jumala sõna ütleb, et ärge minge Jeremia ütleb, ärge minge Egiptusesse, olge seal. Ja nüüd kõige traagilisem on veel see, et Juuda väga Jumalale meelepärane kuningas Joosia, et teine koht, kus seda Karkemist mainitakse, teises aja raamatus, 35. peatükk, 20. salm, aga seal see ümber lugu on ka väga ja minu meelest on see kohe lausa traagiline. 20. salm ütleb pärast kõike seda, kui Joosia oli koja korda seadnud, tuli Egiptuse kuningas Neko sõdima Karkemise vastu Frati jõääres ja Joosia läks temale vastu. Ja see oli selline sündmus, et noh, Joosia me teame, et ta tegi usu puhastust seal ja kõrvaldas neid ebajumalaid ja leidis pühi kirju ja taastas pühade pidamise ja kõike seda. Ja mis mõttes, et Egiptuse valitseja läks Karkemise vastu, just nimelt, et see ei langeks babyloonlaste võimu alla, sest neil oli selle ajal jälle liita süürlastega, kes olid seal nõrgenemas. Ja piibel toob selle ära, ma praegu ei loe seda tervet kirjakohta, vaadake järele. Ja see sama vaara on Neko, ütleb meie kallile juuda kuningale, et mis sul minuga asja on, ma ei tule sinu vastu, ära kiusa oma jumalat. Jumal on mulle öelnud, et mine sinna Karkemise vastu ja Joosia ikkagi läheb ja ta saab surma selle lahingu, ma ei tea, esimesel või teisel päeval.
Selle peale tuleb meelde üks kirjakoht õpetussõnadest, et nagu hulkuva koera kõrvust haarab kinni mees, kes vihastub riiu pärast, millega temal pole tegemist.
Mina ka mõtlesin, et mis tal võis olla, et mis asi teda ajendas. Võibolla ta mõtles, et ta tajub õigesti, et Babylonia võtab nüüd suurema võimu, tuleb meid vallutama äkki kuidagi, et siis olla neile meelepärane. Ma ei tea, miks. Ja noh, nagu ma natuke püüdsin uurida, aga ei osata ka seletada, miks Joosia seda, miks ta tegi seda, et tal ei olnud tõesti selle Egiptusega. Egiptus oleks, see vaarao sõjavägi oleks saanud sealt läbi minna lihtsalt sinna Karkemise vastu, tal ei olnud plaani sõdida seal.
See õppetund, seal on kindlasti palju õppetunde meile, aga see õppetund kindlasti, et me kõik oleme luust ja lihast surelikud inimesed ja võime väga suurt jama ajada, aga nii nagu Joosial oli oma nagu selline ilusetk, see, kus ta Jumala vaimu juhatusel ikkagi oma riigis seal asju korda pani, järgmisel hetkel võib ta sellist jama ajada, no nagu Peetrus on ju mingil hetkel ütleb sellise kõva tõe välja, et sina oled Kristus elava Jumala poeg ja järgmine hetk Jeesus peab teda sõitlema. Nii et ühesõnaga tuleb ikka kogu aeg Jumala häält kuulda ja mitte hakata arvama, et ma nüüd ise olen ka tark ja mina ise ilu tegija.
Ja ei ole kerge ja noh, ma ütlen, et tänapäeva maailma vaadates, noh, et milliseid otsustusi sa langetad, kui sa pead näiteks mingisuguse riigi juhina kuidagi moodi käituma selles olukorras, eriti kui need väed ütleme, et ma ei tea küll, tõenäoliselt nad soovisid sealt läbi minna, et karkemise vastu minna, nii et aga see igatahes paneb selle peale mõtlema, kui palju see tegelikult meid mõjutab ja kuidas me valime ikkagi mingisuguseid pool ja langetame otsuseid ilma, et me täpselt teaksime, aga meie ei tea ka, mis Jumalal plaanis on. Võibolla see pidi nii olema sellepärast, et pärast Joosiat, noh, kuigi Joosia tegi nii palju head ja oli Jumalal meelepärane, siis Jumala otsus ikkagi oli juba langetatud ka Juuda kohta, sellepärast, et ka Joosia päevil ikkagi see inimeste meeleparandus, noh, kes seda vaatavad, et ei olnud päriselt, ei olnud sügav. Nad ikkagi läksid sinna oma küngastele ja ikkagi teenisid ühte ja teist ja kolmandat, nii et see häving oli otsustatud või see oli nii palju juba ette kuulutatud ka, aga lihtsalt Joosi ajal, noh, et prohvet ka siis ütles, et sinu ajal see, noh, naisprohvet Hulda juurde saatis vist Joosi ja saadikud ja see toetus, et sinu ajal seda ei juhtu.
Piibli linnad.
Ja aga kui nüüd selle karkemise noh, kohta veel paar sõna öelda, siis nagu ma ütlesin, et ta oli kaubanduskeskusena tähtis ja kui hetiidid selle vallutasid, siis nad just, seal oli küllalt tugev kindlus. Seal oli kahekordsed müürid, paksud, tugevate tornidega, tugevate väravatega, linna keskel oli suurt sitadel, et sellepärast võib-olla noh kindlus mingisugune tüvi sellest sõnast selle linna nimetuses sees on, nii et ta oli nagu kindlus teiste rahvaste vastu, aga kui see hetiidi riik langes, nagu ütlesin, läks ta Assüüria valitsuse alla 717 enne Kristust ja pärast seda siis, kui Assüüria hakkas nõrgenema, tuli sinna Babylonia või Paabeli armee ja siis Nebukadnetsari juhtimisel toimus siis see suur lahing, mida kõik ka ilmalik ajalugu nimetab, see on aastal 605 enne Kristust toimunud. Nii et kui sa mõtled selle peale, et sealt on juba väga ligidal see, kus Jerusalem vallutatakse langeb, 586. No sinna oli enne ka no sõjakäik, aga 586-605. See on tõesti nii, et need sündmused juba pidid hakkama arenema ja Babylonia oli tugevnemas ja ei olnud enam Egiptust ka. Ja ometigi need, kes seal Juudas olid ikka veel ütlesid, et me ikka põgeneme ära sinna. Kui Jeremia ütles neile, et alistuge nüüd sellele. No see oli juba siis, kui Babylonia kuningas oli siia tulnud. Ja need on nii keerulised asjad. Aga et karkemisest siis ega tema tähtsus ka ei vähenenud pärast seda. Ta oli ikkagi selles strateegiliselt heas positsioonis. Aga no siiski ta ei olnud enam nii suur linn. Eriti, et kuna Assüüria üks kuningas oli tahtnud siis sellest teha oma teist pealinna ja on sealt ka dokumente tõesti või noh, neid savitahvleid või katkendeid, mis näitavad, et ta, kuidas ta plaanis ja väga detailselt, kus juures öeldakse, et seal on väga detailideni, kuidas ta kavatses seda karkemist üles ehitada, kuidas sinna millised nii-öelda teenimise kohad, millised kuninglikud hooned, mida tavalistesse linnadesse ei tehtud. Aga noh, meil jääb teadmata ja võibolla see polegi ka nii oluline, kas ta nüüd tahtis sellest teha oma pealinna või mitte, igatahes see ei täitunud, aga ta seda taastas pärast vallutamist ja rajas sinna parke ja botaanika aedu ja kiitles, et linn lõhnab magusamalt kui seedrimets. Koguni sellised detailid on siis säilinud. Aga see lühiajalne visioon siis kadus, selle karkemise linna võttis üle Babylonia. Nii et karkemisel oli siis Babyloniale hea platstarm, et tulla juuda kallale. Nii et Jeremia kirja kohta nimetasin teist ajaraamatu, kus seda Joosia sammu kirjeldatakse ja karkemist nimetatakse ka veel Jesaja raamatus 10. peatükk 9. salm ja siin on ta prohvetlikus tähenduses. Selles mõttes, et Assüüria kuningas saadab sõnumeid välja, et kui tema tuleb vallutama neid alasid, siis ütleb, et eks Kalnol käinud käsi nagu karkemisel, eks Hamatil, siin ka nimelt nagu Arpadil, eks Samaarial nagu Damaskusel. Ühesõnaga, need kõik on juba ja neid mõlemat karkemist ja Hamatit kasutatakse just nimelt näidetena sellena, et eks need kõik olnud suured linnad ja nad on langenud, et mis teiegi siis nüüd arvate. Või need sõnumid ka, mis Hiskia vastu saadeti, et kui Assüüria kuningas oli tulemas, et eks neil kõigil käinud käsi vaatamata nende suurusele. Mõne sõna öelda nüüd siis veel ka Hamati kohta. See oli siis tänapäeval identifitseeritakse seda Hama linnaga Süürias. Karkemise kohta jäi ütlema, et praegu on ka seal üks linn, aga noh, päris täpselt ta jääb nagu see vana varemete väli või see muistne vanemala jääb nagu täpselt Süüria Türgi piirile. Aga Hama on nüüd juba siis siin pool. Ühesõnaga, kui Abram sealt tuleb, siis kõigepealt ta jõuab Karkemisse ja siis Hamatisse. Ja see on siis juba niimoodi, et see on võib-olla siis Damaskusest umbes 200 kilometrit põhjas, nii et see hakkab juba veel rohkem lähenema nagu nendesse aladesse. See linn oli Orontese jõe ääres, mis on üks Süüria jõgi, samamoodi jõe ääres, samamoodi siis kaubanduslikult küllalt tähtis punkt. Hamat oli nii linn kui ka Hamati maa, need olid väikesed kuningriigid ja täpselt nii, et mingil ajal, kui hetiidid olid tugevad, siis oli väikseid hetiidi kuningriike, aga kui hetiidid nõrgenesid, siis tulid sinna aramealased ja siis oli seal väikseid aramealaste kuningriike. Ja nagu ma ütlesin, et vanas testamendis on seda väljendit, et kas hamati tee lahkmeni või hamati tee lahkmest kasutatud 10 korda just nimelt nende piiride või noh, nagu selle põhjapiiri näitamiseks. Aga hamatlased ise pühakirja järgi põlnevad siis haami poja Kaanani järeltulijatest ja selle kohta on siis ka loetelu piiblis kohe, et see juba esimese Moosese 10.18, kus siis see rahvaste põlvnemine, need peatükid on, on siis see salm ka, et ja Kaananile sündisid Siidon, tema esmasündinu ja Heet ja puuslased, emorlased, kirgaaslased, hiivlased, arklased, siinlased, arvadlased, semarlased ja hammatlased. Hiljem harunesid kaananlaste suguvõsad, nii et siit paljud need esimesed eriti on meile tuttavad, et ja puuslased, emorlased, need olid siis kõik haami, poja, Kaanani järeltulijad ja kui võib siin veel tähendada seda, et Kaanan oli siis see, kelle tegelikult noa needis, kui haam oli seal noh, näinud tema alastust ja käitunud ebasobival viisil, siis see needmine tuli just nagu Kaanani peale. Ja noh, nagu tema järel tuli, et ega sellega ei olegi midagi rohkem. Ma ei tahagi öelda, kui ainult, et see on, et nende hamatlased on siis ka Kaanani järel tulijad. Et need rahvad, kes siis selles piirkonnas ka elasid. Aga hamati kohta on näiteks veel mõned kirjakohad, et 4. Moosese 13.21 on siis Moosese korraldusel, siis maa kuulajad lähevad ja siis on öeldud ja nad läksid ning uurisid maad Siini kõrbest kuni Rehobini hamati tee lahkmeni.
See on väga suur maa-ala ikkagi, sest Siini kõrb, see on ju noh, tänapäeva Iisraeli ütleme, lõunaosa ja siis hamat on ju üldsegi noh, tänasest Iisraeli piiridest tükk maad veel põhjapool.
Jaa, nii et ma mõtlengi, et see hamati linn Ma arvan, et see ei olnudki see piir, et see hamat oli nagu suurem ala nimetati ja võib-olla see hamati tee lahe või siis see entrance, see sissepääs, oligi see on mägine ala. Hermoni mäestik on seal kantis juhetuks, et kust kohas see sissepääs oli. On just 400. Moosese raamatus, kui Jumal näitab selle maa piire, siis on näidatud ka seda põhjapiiri, et suurest merest kuni sinnani ja siis selle entrantsini või selle tee lahkmeni. Sõnaga, et see piir on tõesti küllalt ulatuslik põhjapoole. Nii et hamat on siis nagu mingi põhjapiir või piir mingite teiste maade või rahvaste vastu ka. Aga nagu ma ütlesin, et hamat oli ise ka küllalt tähelepanuväärne linn ja küllalt suur ka ja ka kindlustatud. Aga hamat oli ka piirkond, kui nüüd vaadata, et mis tähtsus nagu sellel hamatil veel võib olla, et ta oli küllalt lähedal Iisraelile. No, Saalomoni ajal, kui Saalomon oli juba kuningas Iisraelis, siis tema alistas ka selle piirkonna. Üldse Taavetil oli juba selle hamati kuningaga päris head suhted. Sellepärast, et hamati kuningal oli üks vaenlane seal, see oli see Hadadeeser, keda piibel nimetab ja see oli seal see väikese kuningriigi soobavalitseja. Ja Taavet teda lõi ja siis see hamati kuningas toiks nimetatakse teda, mõnel pool on tou, aga mõnel pool on toi, et tema saatis oma poja tervitama nagu ja siis nad olidki heades suhetes, sest ta tundis, et Iisrael siis võib olla talle toeks, kui Iisrael oli omal ajal üsna tugev. Ja et noh, et siin on näha ka, et niisugused ligikaudsed väiksemad kuningriigid, noh, me teame, et Taaveti Saalomoni ajal oli Iisraeli riik, oli päris tugev ja samamoodi siis ka Saalomoni ajal vahepeal vist küll läks see hamati riik natukene iseseisvamaks või ei olnud nii palju sõltuuses, aga Saalomon rajas igatahes sinna oma varustuslinnu või selliseid paiku ja on öeldud näiteks esimese kuningate 865, et Saalomon pidas selle ajal issanda meie Jumala ees püha ja kogu Iisrael koos temaga üks suur kogudus Hamati tee lahkmest kuni Egiptuse ojani. See väljend just, et Hamati tee lahkmest Egiptuse ojani või Egiptuse ojast Hamati tee lahkmeni, seda on ikka korduvalt kasutatud.
Ja ikka mitu sada kilomeetrit Vahemere rannikut.
Ja just nimelt, jah. Ja kus juures selle piiride andmisel siiski selle Liibanoni alad, nagu mina saan aru, ei läinud sinna päris sisse, aga ma ei hakka praegu tõlgendama, seal oli, ma vaatasin, kuidas seda piiri Jumal on juhatanud, aga täpselt ei saa aru. Aga enne seda võibolla tegelikult on, võibolla on see ka oluline, ütleme sellest seisukohast, et Hamati tähtsus nagu, et Hamat oli ka piirkond, mida israeliidid täielikult ei vallutanud. Mis oli nagu mõeldud vallutada ja see, neid loetleb siis Jumal Joosua raamatu 13. peatükis ja 5. salmis. Ta just nimelt nimetab ka neid seda piirkonda. Ühesõnaga midagi ja no me teame ka, et seal jäi rahvaid, kes jäid alistamata ja no neid piirkondi, mida ei vallutatud või millega tehti kuidagi muud moodi, igatahes nii see on. Aga nagu ütlesin, et Saalomoni valitsuse ajal olid seal ehitusprojektid, kaubandusvõrk kõik ja varustuslinnade rajamine sinna. Ja Hamatit täpselt samamoodi siis kasutatakse nagu prohvetliku tähendusena või just prohvet Aamos näiteks hoiatab Iisraeli, et nende käsi ei käiks samuti nagu Hamatil. See on juba siis, kui tulevad Assüüria suur võimud või Assüüria kuningad. Ja mitte sellepärast me kõik teame, et Iisrael oleks olnud liiga nõrk, vaid sellepärast, et nad ei olnud Jumalale kuulekad. Siin on teistsugused asjad sees. Ja Jeremia nimetab Hamatit oma ennustuses Damaskusele, millest tuleb siis edaspidi juttu. Ta ütleb, et häbisse jäävad Hamati arpad, sest nad kuulevad halbu sõnumit. Nad voogavad nagu rahutu meri, mis ei jää vaikseks. Ühesõnaga, et mitmel prohvetil on just nimelt neid põhjapoolseid linnu Hamatit Karkemist, nad toovad, noh nagu Iisraelile näiteks, nad on küllalt ligidel neile, et te näete ju, kuidas nende käsi on käinud, et ega teid miski ei päästa, kui te tõelist meeleparandust ei tee, ma arvan, et see sõnum on ja, selline.
See on huvitav, jällegi seal 1000-2000 aastat hiljem Jeesus tõi ka mingid põhjapoolseid linnu, hädasolle Beitsaida, sest nemad oleks juba ammu meelt parandanud ja jälle meeleparandusest jutt ja huvitav just, et jah, et linnadele viidatakse, et linn sa ei ole meelt parandanud, et igal ajastul oma linnad.
Piibli linnad.
Mida Jumal võiks meile täna öelda? Häda sulle Tallinn või häda sulle Moskva või London või üks kõik, mis linnad. Kui te meelt ei paranda, siis teie käsi käib nagu võt, mingil sellisel ja sellisel linnal. Et aga kas Jumalal on linnu, mida tuua eeskujuks, et vaadake selle ja selle linna peale, siis meie tänapäevases maailmas, et kui No, nendega oleks nii olnud, nemad oleks juba ammud tuhas ja koti riides meelt parandanud, et kas Jumal saaks anda, et võt just selle koha peal toodaks Tallinnat ja Eestit eeskujuks, et vaadake Eestimaa peale, kuidas inimesed, kristlased seal panevad oma põlved maha ja otsivad Jumalat ja parandavad meelt, kui nad näevad, mis toimub Kiievis ja Ukrainas, Vaata Eesti peale, kuidas nemad langevad Jumala ette selle pärast. Mm-hmm. Kas Jumal saaks meie kohta nii öelda? Ma nii tahaks, et ta saaks.
Selle kohta ma ei oska tõesti midagi öelda, küll aga et see, et sa tõid välja, noh me selle sarja alguses rääkisime ka linnadest kui mingitest niisugustest kindlatest üksustest ja muidugi see on alati ümberkaudsed maad juures, aga tavaliselt on ju linnas või selles paikkonna suuremas linnas on need, kes valitsevad selle piirkonna üle. Sinna kogunevad nii ja kui me nüüd vaatame kas või neid kõiki asju, mis piiblis juhtub näiteks ka Juudaga või noh Iisraeliga kõige, noh siis kui nad on juba jakunenud põhjapoolsega, siis ta, see kõik algab ikkagi valitsejatest. See algab tihti, tähendab valitsejatel on väga suur võim ja väga suur vastutus selle kõige üle, mis seal toimub.
Jah, ütleme, valitsejaid on käputäis, aga kõik see ülejäänud mass, ehk siis ka meie ülesanne on jällegi palvetada. Meie ülesanne on oma eluga teenida Jumalat ja ka hoida oma juhtide käsi üleval.
Ja mina saan ka niimoodi aru, aga et võib-olla selles me olemegi niimoodi, et vaata, et me, noh, kui Eestist rääkida, eestlastel on piisalt niisugust, me oleme niisugust küllalt kriitilised aega, et ikka ühe suhtes ja teise suhtes ja ka see ja muidugi meil on seda noh, niisugust asja, noh, nii on nagu on, eks ole, aga just kas see pool, et kuidas me tegelikult palvetame ja kuidas me palvetame ka inimeste pärast, kes tõesti võib-olla isiklikult meil ei ole sümpaatsed või meil on võib-olla ka mingid poliitilised vaated, noh, nagu me siin rääkisime sellest joosiastki, eks ole, valitse oli, kui meie valitsejad nüüd lähevad kellelegi poole, hakkavad väga Ukraina poole hoidma või hakkavad äkki Venemaa poole hoidma millegi pärast või hakkavad ainult Ameerika poole hoidma, eks ole, eks me ka vaatame, et oota, mis nüüd seal taga on, aga terve riik selle tõttu ju saab mõjutatud nende otsuste kaudu.
Jah. Olen kaasa elamisega jälginud näiteks Gröönimaaga toimuvat, seisnud asjad, et iritakse nagu päeva korrale, et siis seda ära kasutades nagu nüüd tõmmata kuhugi poole seda maad ja rahvast neid elanike seal. Et aga meil ei ole nagu kõigest alati täielik ülevaadet, meil ei ole tegelikult kunagi täielik ülevaadet, aga Jumalal on ja meie asi on palvetada. Just Pereraadio eetris praegu, kui me salvestame ja oleme nende saadetega siin maal, siis jookseb ka vaimulik mõtisklus, kus David Wilkerson räägib oma raamatus pealkirjaga Püha Jumala ees, ehk siis selles mõttes, et noh, Jumal on ka püha, jah, aga et kuidas olla püha inimesena siis Jumala ees. Ja tema toob seal välja, et ei ole saatan inimeste kõige suurem vaenlane, vaid inimese kõige suurem nagu sega ja salaplaanide sepitse ja on inimene ise sellega, kui ta ei pane põlvest maha Jumala ees ja ei võta aega, et Jumala sõna uurida. Et saatanal ei olegi tarvis mitte midagi muud teha. Ainult hoida inimene palvekambrist ja osadusest Jumalaga eemal. Et tal ei olegi muud vaja teha, aga ta nii hästi tõi seal välja, et samas jällegi üks nõrguke ja tudisev ja värisev kristlane, kui too hakkab palvetama, vaat seda kardab saatan rohkem kui oma 1000-aastast vangistust. Et need on väga kõvad sõnad, aga küllab see nii on.
Ja tästi, jah, need on hästi tõsised asjad tõesti ja just see meeleparanduse vajadus tõesti, sest et muidu me oleme noh, väga manipuleeritavad igasuguste jõudude poolt, noh, saatana poolt, kes tahab tervet maailma ju hukutada ja lõhestada ja katki kiskuda ja tükkideks ja üksteise vastu õhutada, aga inimeses on väga palju konkse, kus ta saab sellega kinni võtta meie võimu iha, mis täpselt iga inimese sees istub ja kõiksugused võimalikud oskused manipuleerida, aga see, mis sa viimati ütlesid, et mul on nii meeles, kui see Ukraina seda algas, no siis ma vaatasin ka kogu aeg, mis sünnib, et oli nii suur kahjutunne. Ja siis ma nägin, ma ei tea, kas ma nägin ühte pilti, tõenäoliselt see ei olnud mingisuguses saates, et sealt otse ei antud seda edasi. Harkiv oli linn, mida alguses üsna ruttu vallutati, sest ta on nii piirijäärne. Aga see näitas, kus sõda oli alanud, veel ei olnud vallutatud ja Harkivi linna keskväljakul mingi 5, 6 või 7 vana naist olid põlvili maas. Ja sellel hetkel mul tuli selline noh, nagu täitsa selge arusaamine, et seda linna nad kätte ei saa. nad ei saa seda linna kätte. No ja siis me teame, et mingil ajal see linn valutati tagasi ukrainlaste poolt. Kuigi ta praegu on ka, noh, kuna ta on nii piiriäärne, ta on ikka tule all, aga ta ikkagi ei ole vallutatud. Et noh, see oli mulle võibolla noh, nii täiesti selge märk tõesti, et kui kes muu ei paidata noh, nagu nõrka tugeva vastu. Piibel ütleb, et noh, kuigi ei saa öelda, et Ukraina nüüd nii tohutu nõrk oleks, aga võrreldes tolle Venemaaga, aga jah, ei taha näidata ei ühe, aga teise peale praegu lihtsalt, et need asjad, kuidas Jumal maailmas tegutseb ja just see, kui me räägime natukene ka nendest linnadest, mis tegelikult ei ole püha maa sees, siis on see on nii kõnekas, et Jumal on kogu ajaloo kujundaja ja juht. Ja tema käes on ja meie ei tea praegu, miks üks läks teisele kallale või teine ühele. Või noh, me teame inimlikke asju, me näeme mingisuguseid asju ikkagi. Aga kuidas see terve maailma plaanis edeneb ja noh, Jumala sõna peab ka täide minema ja need lõpuaja sündmused meile ka ükskord kätte jõuavad, seda me ei usume, aga mis seal kõik vahepeal on ja meile on veel väga oluline ka, et mis meie teeme sellel ajal täpselt, mis meie teeme, aga me ei saa muud suurt palju muuta. Nii palju siis meile sellest õpetussõnu siis karkemisest ja hamatist, mis mõlemad olid küllalt tähtsad ja suured linnad, aga ka niisuguste väliste jõudude noh, nagu surve all ja olid mängu kanniks tõesti ja see, et suur võimude käes on väiksemad, noh, nagu noh, mängu kann võibolla ei ole päris õige sõna, aga tähendab, nad on jagatavad või käest kätte antavad, ühesõnaga see paistab ka sellest väga välja, kuidas need linnad ja kuigi, noh, ma ei tea, kui kaua tõesti Jumala kannatlikkus ja halastus kestab, et just nimelt, ta ütleb ju ka täpselt samamoodi, et kas te arvate, et te olete paremad kui need. Või täpselt samamoodi, kas te arvate, et te olete paremad kui Ukraina, et me mitte sugugi ei arva, eks ole ju, mitte sugugi.
Jo, see on Jumal arm, et me ei ole ära lõppenud. Ma olen mõelnud sellele, et inimene ei saa valida, kuhu ta sünnib või mis rahvaseas ta kasvab ja päris otseselt ei sõltu ka temast see, kes teda valitseb. Kaudselt küll sõltub ja siin ongi see, et kogu rahvas iga üks peab tegema omad õiged valikud, et siis see mõjutab suuremas plaanis midagi. Aga noh, olen näiteks mõelnud Jaakobi ja Eesavi loo peale palju, et kuidas ikka oli nii, et Eesav näed oli esmasündinu, aga ta jäi sellest ilma ja Jumala plaan läks edasi hoopis mööda Jaakobi, ehk tema venna liini. Ja ma olen mõelnud sellele, et no kui ma osutun olevat sündinud Eesavina, mida ma oleksin saanud teha teistmoodi tema asemel. Seda, et oleks, kui mulle oleks kohale jõudnud see ja seegi on Jumal arm, kui mulle jõuab kohale, et minu kutsumus ei ole see, mis on minu vennal. Minu asi on võibolla oma venna käsi hoopis üleval hoida. Et no siis oleks pidanud ütlema, et just nii ma teen. Ma täidan oma ülesande selles Jumala plaanis ja ma arvan, Eesav oleks saanud olla väga õnnistatud selles ametis. Et nii nagu kõik ei ole riigijuhid või kõik ei ole nende suurte asjade noh, nagu siis nii-öelda täide saatjad otseses mõttes saame me olla ometigi olulised kaudses mõttes. Ehk nagu juba eelpool mainitud, näiteks eestpalvetajana ja see on väga, väga, väga oluline töö tegelikult. Lihtsalt inimlike silmade läbi tundub, et noh, see, kes siis kuskil mingit nuppu vajutab, et tema on see kõige tähtsam, aga noh, tegelikult vaimumaailmas küllap on need asjad hoopiski risti vastu pidi. Ehk et kes sala, mida inimesed salajas teevad, et need on võibolla veel palju olulisemad asjad. Ja nii nagu Eesav ja Jaakob, nii on ka tänapäeva maailmas erinevad olukorrad ja kohad. Kui inimene sünnib just seal, kus ta sünnib, siis tuleks küllap lihtsalt teha alguses selline nagu kaardistamine, et nii, kus ma asun? Ma olen siin. Jumal, mis on sinu plaan? kus ma siin osutun olevat. Et ma osutuksin olevat õigel poolel ja ajamast õiget asja, sest kui me endale nagu asju selgeks ei tee või ehk siis Jumala käest tarkust ei palu, kui me lihtsalt vooluga kaasa läheme, siis me tegelikult kahjuks sageli osutume olevat just vaenlase poolel. Et näiteks ma arvan, et ükski inimene näiteks ei sünni juudi vihaga. No miks ta peakski? Aga kui ta ühel päeval ütleb, jah, vastikud juudid ja küllap nemad ongi kõigis maailma edades süüdi või siis näiteks on ka mustlasi kirutud, eks, kust nad on tulnud? Nad on tulnud igasuguste teiste inimeste juttude kaudu, mis juba maast madalast lapsed kuulevad ja kui nad ühel hetkel ei hakka mõtlema oma peaga, et hei, miks nii räägitakse? Mis asi see on? Kas see tõesti on nii uurime asja? Et sa uurid nii palju kui sinust sõltub, kui palju sul on võimalik ja muidugi noh, eelkõige ma tahan oma jutuga muidugi jõuda sinna, et küll on suur arm, kui Jumal on meid kutsunud, me oleme selle ära tajunud, me saame küsida Jumala käest asju, me saame võtta tema sõna, vaadata selle põhjal, kuidas asjad on, et me siis suudaksime teadlikult valida Jumala poole ja ma usun, Jumal on inimeste poolt. Ta ei taha, et süütu hukkub ja ta ka ei taha, et kurja tehtaks. Nii et tuleb lihtsalt elada püha elu, teenida Jumalat, olla oma koha peal, teha neid õigeid asju, mis on tarvis teha. Loota Jumal armu peal, et küll tema toimetab kõik hästi. Ja kui oleme täna ka neid sõjasõnumeid rääkinud, siis selle kohta ütleb Jumal, et ärge kartke. Ärge kartke, need sõjad tulevad ja sõnumid sõjast, aga see on sünnitusvalude algus, et teie tõstke oma pilk ja meie peame vaatama Jumala peal, meie asi on teenida Jumalat. Et ma julgustan ennast selle sõnaga ja ma julgustan kõiki kuulajaid, et Jumal on teadlik kõigest, mis meie tänapäeva maailmas toimub. Isegi kui meie kõigest aru ei saa. Tema on teadlik ja me peame oma elu elama tema ees ja olema kindlad, et me ei anna ennast kurjuse tööriistaks, vaid oleksime Jumala head tööriistad.
Ja Jumala sõna ütleb meile Taanieli raamatus ka, et Jumal on see, kes muudab aegu ja ajastuid ja tema tõstab kuningaid ja tema tagandab kuningaid. Nii et see on see nagu täiesti nähtav ka, et kui hakkad natukene seda ajalugu vaatama, et kuidas need asjad on kujunenud, ja kuidas nad ka edasi lähevad. Ja selle eelmise jutu lõpetuseks, et Hamatil läks siis niimoodi, et teda vallutati, aga seal oli ka, aga vaata jälle, et kes teeb siis seda, mida ta teab, et on vaja teha. Paljudes piirkondades inimesed ei tea täpselt, mida on vaja teha, aga Iisraelil oli see võimalus, nad tundsid Jumalat. Aga Hamatis oli tüüpiline kaanani kultuur, seal kumardati paljusid jumalaid, selles mõttes niisugust meeleparandust Jumala ees, nemad ei tundnud veel ja ka ei olnud jõudnud sinna, küllap nad midagi ikkagi olid kuulnud sellest kõigest, aga seal kultuur oli täiesti teine, nad sündisid sellesse ja neil ei olnud selles mõttes võimalikki meelt parandada, me pöördume tagasi Jumala poole. Eks ole, selles nad elasid nii kaua, kuni neid siis ka vallutati ja kuni see linn hävis või kaotas oma sellise eksistentsi. Aga lõpetuseks siis veel ütlen jah, et sellel Hamatil siis piiblis on tähendus kui geograafilisel piiril kõigepealt siis ka kui täitmata või lõpetamata vallutuse sümbolil. Siiski seda tuuakse välja, et see on ikkagi ka, et ma olen andnud sulle rohkem, tead, see on sõnum, mida minule küll on Jumal mitmel korral nagu saatnud, et ma olen määranud rohkem ja ma olen andnud sulle selle jaoks ka võimekuse, aga sa ise mõtled, et sa ei saa hakkama. Et sa ise mõtled, et sa oled andnud, ma olen andnud, need piirid on suuremad, et mina olen siin vabastanud, aga sa ära ise endale pane neid piire. Et just, et see Hamat minu, nii sai selleks nagu kompa järele, kus need piirid on, mida Jumal on sinule määranud. Ära mine ka teise oma tahtma tõesti, aga et kui Jumal sulle midagi selle kohta kõneleb, siis ära jääda, sain juba küllalt kätte, et ei ole vaja niimoodi. Mine sinna, kus on vaja. Ja nüüd muidugi, et on siis ka Hamat just selle piirkonna kultuurilise ja poliitilise noh, nagu kuidas dünaamika tunnistaja, nagu millest me oleme siin rääkinud, selle piirkonna dünaamika, lõunapoolsest piirkonnast me muidugi täna ei rääkinud Egiptusest, noh, natuke ainult tegime juttu, aga et kuidas jääda siis ellu ja eksisteerida suurvõimude vahel.
Ja siin nüüd siis rändab Abram oma kaaskonnaga. Ta on teel Haaranist tõotatud maale, mille Jumal talle näitab. Ta ei tea, kus see asub, mis maa see on, ütleb, et mine sinna maale, kuhu, mis mina sulle näitan. Ta asus teele, läks läbi Karkemise ja Hamati ja järgmiseks Piibel ütleb, et ta jõudis Seekemisse ja just Seekem, mis on tänapäeva Iisraelis, Samaaria piirkonnas, see ongi ka meie piiblilinnade saatesarja järgmine peatuspaik. Ja võib-olla jääme sinna isegi kauemaks kui üheks saateks, nii et järgmisel korral kohtume Seekemis. Aitäh teile kuulamast, stuudios olid Imbi Herm ja Margit Prantsus, kuulmiseni!
Umal furaga lahila jõude.
Piibli linnad.
The reputation of your lies, but I know you live near Satan's shadow, and I have seen your faithful struggles to survive. And to the one who overcomes, I'll give the manna. He'll have a pure white stone with his own secret name. She will possess the morning star in all its splendor. All this and more for them, because they overcame. All this and more for them, because they overcame. So just hold on, and do not grow weary. For I am he who searches hearts and minds. Behold, I'm standing at the door, and I am knocking. One who hears and opens it will find that the one who overcomes will rule the nations. On the throne he'll sit beside me dressed in white. She will become a column in God's holy temple, and they will all eat freely from the tree of life. And they will all eat freely from the tree of life. Comers come to understand that they are precious poems printed in the palms of his hand. With his own secret name, she will possess the morning star in all its splendor. All this and more for them, because they overcame. And to the one who overcomes, I'll give the manna. He'll have a pure white stone with his own secret name. She will possess the morning star in all its splendor.
all this and more for them, because they overcame. All this and more for them, because they overcame. All this and more for them, because they overcame.